Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sāka mūsu šīs dienas 3. maija kārtējo finanšu komitejas sēdi. Daži deputāti ziņojuši, ka piedalīsies sēdē attālināti, un tad es arī lūdzu ieslēgt kameru, lai jūs redzami. Un arī atgādinu kolēģi, ka sistēmā lūgums reģistrēties sēdē. Un šodien darba kārtībā mums ir trīs lemjošās daļas jautājumi. Un vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Nav, tad es aicinu kolēģi šodien strādāt tiešām tā konstruktīvi un virzīties uz priekšu. Strādāt droši vien bez pusdienu pārtraukuma, jo darbiniekiem šodien ir saīsināta darba diena. Līdz pulkstens 14. un līdz ar to ir kā tikai trīs jautājumi, bet pietiekoši apjomīgi. Es aicinu konstruktīvi iet cauri, un lai mēs varam iekļauties darba laikā. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, man vēl nedaudz komentārs. Pirms mēs sākam šīs dienas darba kārtību attiecībā par komitejas vadību organizāciju un pēc tam, kā mēs atbildam uz jautājumiem. Es neesmu saņēmis nevienu atbildi uz domas sēdi uzdotajiem jautājumiem. Man solīgi iesūtīs uzreiz, tur bija tehniski jautājumi par platībām, par apkopējiem, vēl tur bija jautājumi, nevienu neesmu saņēmis. Šeit vajadzētu domāt, kā mēs organizējam tā, lai tās atbildes tiek saņemtas. Paldies.
Jā, paldies, šo ņemsim vērā. Labi, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad droši vien ķeramies klāt pirmajam jautājumam, un tas ir par grozījumiem tās no domas 2024. gada. 21. februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par Talsnotu pašvaldības 2024. gada budžetu. Un ziņo mums Ilze Pirvita, finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja. Lauri, lūdzu.
Jā, pirms sākam izskatīt šo jautājumu par pievienotajiem failiem. Vai varam paskaidrot, kas par failiem, kāpēc viņi it kā ir vienādi, bet tomēr atšķirās, un kur bija tie faili, kas bija jāizmanto? Mums, lai sagatavotos domas sēdē. Nē, bet komitejas sēdē.
Droši vien tad finanšu nodaļu varēs atbildēt. Vai bija dzirdams, Lauri, jautājums atkārtot?
Bija dzirdams jautājums, jā. Tātad pie pirmā varianta ir veikts papildinājums saistībā ar domas lēmumu par vadības kredīta aizņēmumu izmaiņām no 2 miljoniem uz 3 miljoniem. Šis papildinājums nemaina ieņēmumu un izdevumu sadaļu, bet tikai finansēšanas sadaļu. Vai es atbildēju?
Jā, bet tā motivācija kādai tiek pievienot šie divi faili, jo sākumā es vienkārši paņēmu to, tur īstā nav noprotams, kad ir pirmā un otrā versija, skatot cauri, es tur neredzu šo finansējumu daļā šīs izmaiņas. Vai man tiešām ir jāiziet cauri visām versijām, kuras jūs esat izskatījis?
Es atvainojos, es nezinu, kas ir pievienots, kas ir komentēts, jo deputātu sadaļu es neredzu. Es varu paskaidrot no savas puses, ka bija šāds papildinājums.
Tad pareizi sapratu, jāskatās tā otrā versija, kur bija divnieciņš klāt pie saistošiem noteikumiem, jā?
Jā, tā vajadzētu būt.
Tad, savukārt, attiecībā uz vadību, tad, kad mēs pievienojam šos dokumentus, tad pievienojam tu pēdējo versiju, kas ir, ja kaut ko mainam, tad piemēram pieliekam komentāru, lai mēs sapratam kaut kas mainīts, jo dotajā brīdī, tur ir divu vienā dokumentu, man pagāja laiks, tomēr saprat, kur ir atšķirība.
Jā, tāpēc arī es saprotu, ir šis te priekšlikums ierakstīts, nevis vienkārši nomainīt datni, bet tātad šis priekšlikums pie jautājuma, kad, kur ir paskaidrots, kad sākotnēji saprot, šī datne nepareizā tika pievienota. kur bija 2 miljoni, bet nu, mēs zinām, jā, ka šis aizņēmums ir 3 miljoni. Vēl jautājumi? Vēl jautājumi, Aldi?
Nē, nē, labrīt, man ne jautājums, es vienkārši aicināju Ilzi droši vien ziņot par.
Es vienkārši gaidīju, ka jūs man aicināsiet.
Es jūs aicinu.
Tā tad ir sagatavoti grozījumi Talsu novada domas 2024. Gada 21. Februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžetu. Un grozījumi ir šādi. Tātad izteikt saistošo noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības, turpmāk pašvaldība 2024. Gada pamatbudžeta ieņēmumos 62.898.015 eiro. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības iestāžu struktūru vienību pasākumu 2024. Gada budžeta izdevumu plānu 72.068.839 eiro apmērā. Izteikt saistošo noteikumu trešo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2024. Gada budžeta finansēšanas plānu 9.170.824 eiro apmērā. Taisa skaitā naudas līdzekļu atlikums uz 31. Decembri 2024. Gadu 1.395.377 eiro. Saņemamie aizņēmumi 7.159.072 eiro. Atmaksājamie aizņēmumi 2.121.153 eiro. Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā 17.185 un apstiprināt pašvaldības 24. Gada budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar trešo pielikumu. Tā, es domāju, ka jums vajadzētu būt nosūtītiem skaidrojumiem, ka es nerunāšu par katru pozīciju, ja jums ir kādi papildinājumi vai grozījumi vai labojumi, kas būtu veicami uz domas sēdi, tad es labprāt uzklausītos.
Jā, paldies ziņotājiem, tad droši tad deputāti jautājumi šobrīd. Jā, Aldi, lūdzu.
Kuri varētu būt tie skaidrojumi, kas ļautu saprast?
Jā. Es ceru, ka jums ir nosūtīti.
Es gribētu cerēt, ka mums ir nosūtīti, bet es gribētu saprast, kuri viņi ir. Es vismaz katrā ziņā neko ārpus pie domas lēmuma projekta pievienotajām visādajām versijām es neko īsti neesmu.
Es varētu šobrīd redzējis. Varbūt pārsūtīt, ja nav, es nezinu, kāpēc nav, es nemāku pateikt, es tā kā nosūtīju.
Kā tam dokumentam jāsaucās, kuram varētu būt ieskaidrojumi?
Tā kā katru reizi Excel tabulas ar pa funkcionālajām kategorijām, pa grozījumiem, starp kodiem, ar rīkojumiem, ar budžeta komisijas lēmumiem. Es gribētu cerēt, ka jums ir. Šitās. Es domāju, ka tur ļoti labi var saprast.
Jā.
Ilze, labrīt. Jūs parasti devātu tādu astīti, es kā lai viņu pareizi nosauc, jā. Nu, skaidrojumu, kas ir kas, jā, kāpēc tur...
Šī ir tieši tā astīte, kas parasti
nu,
tieši tādā
nav
pašā...
Tā, nu, nav tā.
Es jā. Katru reizi viņu pati gatavoju un es pati
nu,
viņu...
Nē, nu, nē.
problēma ir tāda, ka viņiem ir nosūtīts bez šiem skaidrām.
Nu, piemēram, nu vienalga paņem šeit, kas ir
tā ir nosūtīšanas problēma, jo man ir tāds kā uz ekrānu un ar visiem skaidrojumiem. Es nezinu, kāpēc jums tāds nav.
Nu, man tā, es nemāku, es nezinu, piedod.
Nē, es arī nezinu, jo es tālāk pie sūtīšanas netiek, un es netiek arī pie pārbaudīšanas, vai jums ir pareizais variants.
Ir taisnība, ir. Piedod, ir taisnība, ir.
Jā.
Ir. Bet šeit ir tikai tie rīkojuma punkti, šeit nav būtība, nu kā lai pasaka, jā?
Tur ir redzam grozījumu no kodu uz kodu, jo pamatā grozījuma sastāda tikai to, kas ir no atalgojuma koda pārcelts uz pabalstu kodu, kas nozīmē, ka tās ir slimības lapas vai atlaišanas pabalsti. Tie ir rīkojuma pārcelšanas būtība. Tur, kur ir pārējais, kur ir budžeta komisijas lēmumi, tie ir budžeta komisijas lēmumi, un vēl ir mazliet izglītības iestādēm un pārvaldēm, kas ir viņu vēlmes saistībā ar lielajiem budžeta grozījumiem. Bet faktiski grozījumi ir, es teiktu, ļoti maz. Ieņēmumi ir papildināti par ieņēmumiem no Centrālās vēlēšana komisijas par Eiropa parlamentu vēlēšanām. Un, manuprāt, divi projekti bija samazināt par skolēnu nodarbinātību, kur šogad mēs neveiksim gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā.
Jūzefai vēl jautājumi?
Oi, piedod. Man jautājums bija tāds, bet ja varbūt ir pamainījies saistībā ar atlīdzības koda pieaugumu. Tur bija pār pa 200 tūkstošiem. Es tagad neesmu atvērusi, jā. Bet laikam vakar jau budžeta komisijā mums bija neliela debata, ka tie varētu būt atlaišanas pabalsti, ja ko jūs esat tur likuši?
Nē, par 160 tūkstošiem tā ir šī Centrālās vēlēšana komisijas naudiņa. Tad tur ir izglītības projekta, Rasmus projekta, kur ir pamainīta kodi no pakalpojumiem, no komandējuma izdevumiem uz uzņēmumu līgumiem. Un tur ir kultūras pasākumi, tā mēs arī izmaiņas no kultūras pasākumu rīkošanas uz autora atalīdzības līgumiem vai uzņēmumu līgumiem. Jā, lūdzu.
Oi.
Labi, paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Lauris, pēc tam Dainis.
Jā, varbūt tad mēs varam vispārīgi pie pirmā pielikuma, tad kopējā ieņēmuma summa mums ir pieaugusi par 193 tūkstošiem. Dažādi nenodokļu ieņēmumi mums ir bijis samazinājumus.
Jā, tā ir Valdemārpils sporta laukuma iepriekš paredzētā, bet neseņemtā apdrošināšanas atlīdzība. No attīstības nodaļas sapratām, ka šo mēs neieņemsim. Samazinājumu.
Vai labi. Kāpēc mēs neseņemam šo? Kāds zina?
Es nevaru komentēt, es tikai zinu, ka teica, ka tā naudiņa nebūs.
Jā, tad ir valsts budžeta transferi 290 tūkstoši šajos, kas ietilpst.
Varam atvērt, tur jau ir rakstīts, tātad mācību līdzekļi tur ir dotācija vēlēšanām.
Tas ir no kurienes pēc tam es skatos?
Ieņēmumu sadaļā paskaties pašu pēdējo lapusīti. Uz ekrāna arī ir, bet nu droši vien, ka tev arī ir.
Tie ir pie funkcionālajiem.
Pašās beigās lūdzu.
Jā. Labi. Šo sapratu tad. Un iestādes ieņēmumi. uz kā mēs šeit esam samazinājuši tos 11 tūkstošu?
Tur zemāk ir paskaidrots, tātad tā ir Rojas vidusskolas nometņu, tur ir ieņēmumu no biļešu realizācijas palielinājums un Talsu pamatskolā, no kuras rīkošanas palielinājums tur ir sadalīts. Tur ir sadalīts apakšā sīkāk paskaidrojums tai 11 tūkstošiem.
Tūkstoši ieraudzīju, jā.
Tā. Visi, jā, Daini, lūdzu.
Jā, paldies. To, ko arī šeit kolēģi minēja par tiem rīkojumiem, tur jau pārsvarā ir divi rīkojumi, rīkojums 52, rīkojums 64, kas ir balstīti arī tie grozījumi, es aicinātu arī, nu, deputātiem ir nosūtīt.
52 bija tas rīkojums, kur mums tātad domas vadība, ne, bet izpildvaras vadība atļāva veikt grozījumu šajos algu kodos par pabalstiem un slimības lapām, kā arī tos kodus, kuriem grāmatvedībā ir izveidot apakškoda vienkārši, nu, kas pēc likuma ir vienas kodas būtībā. Tā ir mūsu pašu uzskaits, nu, tāda īpatnība, lai mēs varētu vieglāk atskaits sagatavot. Tas ir viens rīkojums, un otrs 64. Ir tas, kas paredzēja, ka iestādēm vēl jācaurskat savu budžeti, vai nav iespējams veikt samazinājumus.
Tieši tā, un es vienkārši varu teicināt arī nosūtītos rīkojumus. Es domāju, ka jā, kolēģiem arī tur būs mazāk jautājumi.
To, lūdzu, varbūt lietvedības daļa varētu izdarīt. Jā.
Mēs uzdosim un nosūtīsim deputātiem šos rīkojumus.
Aldies, lūdzu vēl jautājumu. Jā, Aldi, lūdzu.
Nedaudz par to skaidrojumu tikko minēto. Kāds ir kopējais grozījumu apmērs izglītībai? Es tur vienkārši pārējiem ir summa, izglītībai nav summa. Tur pārāk daudz es man... Kaludze? Nē, es skaidrojumā gribu ieraudzīt, jo man kaut kā nesakrīt dažas lietas.
Tā, izglītībai ir pieaugums par 89,090 eiro.
89,000. Tas ir saskaitot kopā visu iestāžu plusus mīnus ir 89,000.
Tā būtu jābūt.
Cik?
89,098 eiro.
0,98.
Manuprāt, 98. Ne, jau 90.
Nu, labi, tas tā, jo es vienkārši, jā, es jau arī gribēju saprast tieši, kas ir šo te grozījumu un sastāvā un no kā viņi. Es šobrīd par izdevumu daļu, jā. Jā, es tieši par izdevumu daļu, tātad kopā mums ir 131,000 šobrīd pieaugums pa visām iestādēm, visi grozījumi izdevumos.
Jā.
Tā, labi. Tad man drusku jautājumu par pašu saistošo noteikumu, tātad šo dokumentu, par tekstu, nevis par Excel. Ja. Diemžēl es nebūšu spējīgs tik ātri tagad saprast, kas ir tikko jaun radušajā datnē pievienots. Jo patiesībā es teiktu, priekšsēdētāji būtu jau jauki, ja šāds dokuments kāds arī paziņot, ka viņi tiek pievienoti. Jo es visu laiku operēju ar to, kas tika izsūtīts domas sēdi izsludinot, komitejas sēdi izsludināt, un to, ka te ir kaut kas pievienots no jauna. No es īsti nesaskatīju iespēju pārbaudīt, vai kāds nemēģina kaut ko iepriekš zinām padarīt savādāk. Tātad saistošo noteikumu šī teksta grozījums ir iemesls, es sapratu, ir tas, ka mums šobrīd ir tātad šis aizņēmums zināms vai
jā.
Izdevies, jā?
Jā.
Tā, es tagad man pašam tūliņ gan arī sajūgs, kurus kuru dokumentu ir jāskatās, kurš ir pēdējais. Tas, kuram divnieciņš sākumā, tas ir tas jaunākais? Jā? Tā. Un tā tad būtībā visi šie te naudas līdzekļu atlikumus palielinās par apaļu 1 miljonu salīdzinoši ar to versiju, kur bija kāda 29. Datumā tieši tā iemesla dēļ, kad mēs 2 miljonu vietā tā kā nolēmām pa 3 miljonu aizņēmumu.
Tieši tā. Un secīgi arī aizņēmumu apjoms, saņemamo aizņēmumu apjoms par 1 miljonu.
6, 1, 5,
viss atšķirības.
7, 1, 5, 9. Jā, labi. Kāpēc mēs mainām saistošos, nu, kāpēc mēs apgalvojam, ka mēs grozām saistošo noteikumu, mēs grozām trešo punktu. Jo iepriekš mēs grozējām katru apakšpunktu atsevišķi, tā kā. Jā, tas bija man jautājums, skatoties uz sākotnējo versiju, jo mēs grozām apakšpunktus, kurus mēs patiesībā negrozām, kuros nemainījās summa ne pa centu. Bet jaunajā versijā to jūs tā kā nokoriģējāt, ja? Ja es pareizi redzu.
Jā.
Labi, paldies.
Aldim, viss jautājumies nav. Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu, labi.
Pie izdevumu, kur samazinājums atsevišķi administratīvajām teritorijām ir samazināta šie te teritoriju mājokļu apsaimniekošana sadaļa. Kā viņi samazinājās?
Tātad runa ir par 0,6 funkcionālo kategoriju. Tā? Jā.
Jūs esat,
nu tā, visus samazinājumus arī šajā skaidrojuma lapā var redzēt, kurās struktūrās un par kādām summām.
Jā, summas es redzu, bet nu tad, jo es redzu, tur ir rīkojums pretī, es nezinu, man nav rīkojums pieejams.
Rīkojums paredz to, ka iestāde caurskata savu budžetu un iespēju robežās samazina to, ko viņi redz par iespējumu samazināt. Tāda ir rīkojuma būtība.
Jā, un tad, ja mēs šeit paejam cauri un paskatāmies, tad atsevišķiem pagastu pārvaldēm šis samazinājums ir ļoti liels, savukārt citām ir ļoti mazs, kaut gan, nu tā, vizuāli pēc platības ir līdzīgi, es tagad nespēju uzreiz atrast, bet, nu, piemēram, iekritācijas rojas teritorijas mājas apsaimniekošana mīnus 40, gandrīz 3000.
Rojai tas ir saistīts ar Habergu līgumu, bet, protams, ja mēs gribam sīkāk, tad ir jāprasa rojas pagastu pārvaldēji, kāpēc viņiem ir.
Tad mēs pieļaujam, ka šī ekonomija ir uz jaunā līguma.
Nesapratu.
Respektīvi, šis samazinājums ir pamatojums ar jauno līgumu, kurš ir izdevīgāks nekā pirms tam, ja?
Apmēram tā.
Jā.
Es ļoti precīzi varētu samelot, bet apmēram tā būtība. Jo tā ir viņu pašu redzēšana aprēķinis, ka viņiem šī naudiņa tik liela nebūs vajadzīga.
Jā, paldies, deputāti, vēl jautājumi. Aldi, lūdzu.
Tā varbūt drusku var pa tām izdevumu izmaiņām skatoties saistošo noteikumu šajā Excelī pa funkcionālajām kategorijām konkrēti. Tas šķirklis. Tā tad vēlēšanu komisijā tur ir kāda nebūt dotācija to vēlēšanām, kuras tuliņ.
Jā, tur ir 166 tūkstoši ar CVK līgumus noslēgts.
Pieņēmu vienā galā izdevumi.
Protams.
Labi. Tals pilsētas sporta daļai 10 tūkstošiem palielinās izdevumi.
Jā, tur bija viņa iesniegums un budžeta komisijas atzinums.
Jā.
Mhm.
Jā, bet tas, nu, kas tas ir?
To pārcēlu, ka es tagad nesamaloju, no kurienes pārcēlu. Nu, jā, būtu
labi, varbūt kāds man var budžeta komisijas, kāds, kurš...
Es mēģināšu Ilzei palīdzēt. Ilze, vai šis nav tas finansējums, kas attiecās uz atbalstu sportistiem?
Jā, 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 tieši par to mēs runājam, jā.
Viņš palielinās uz...
Jā, no sporta skolas, jā.
Sporta skolā samazinā pa 10 un... Un tās pilsētas pārvaldē palielina. Jā. Iepriekš bija paredzēts sporta skolai šāda te darbi.
Šis finansējums bija paredzēts Latvijas skolu jaunatnes olimpiādē, kas šogad nenotiek.
Jā, un kurā, es patiesībā man parādiet to protokolu, pats atradīšu, pasakiet, kurā brīdī tas varēja būt gadījies tajā komisijā.
Teorētiski es momentā varētu ieraudzīt
to. Tā skaidrojumā, jā, jo es skaidrojumā
Viņš tur noteikti ir minēts, bet es momentā arī nevaru ieraudzīt.
Un tad jūs varat iedomāties, cik nemomentā mēs kaut ko varam ieraudzīt.
Mēs noteikti šo informāciju varam atrast līdz dūmas sēdēji, bet ja es nemaldos, mēs arī par šo runājām. Nezinu, kurā formātā vai domas sēdes laikā vai finanšu komitejā, bet katrā ziņā arī šī informācija deputātiem tā kā bija. Un es atceros, vēl bija jautājums, vai vēl palika nauda pāri, jā, tur vēl palika pāri nauda.
Nu, jautājums, ja es par to runāju, piemēram, SIX komitejā, tad tie deputāti, kas tur bija, tad tie arī bija, tie, kas nebija, tie nebija.
Nu, SIX komitejā tas noteikti nebija.
Skaidrs. Labi.
Gribēju šeit tomēr nokomentēt. Tātad mēs šobrīd izskatām budžeta izmaiņas un atsauce uz to, ka jā, tur ir skaidrojums, tur ir rīkojums. Es pēc būtības nespēju to redzēt, kas tad tur ir samainīts un kam ir nauda paņemt nost un kam ir iedot, jo pirmkārt man nav rīkojums. Otrs, ka mēs sakam jā par to, kaut kur ir runāts deputātiem informāciju iedot, bet paši uz to konkrēti nespējam atbildēt, no tā tad ir skaidrs, ka mēs nespējam visu paturēt galvās. Tātad būtu labi, ja tomēr mēs zinātu pēc būtības, ne tikai plusos un mīnusos, kur veidojas, bet, nu, ja ir jautājumi par, nu, vienam, piemēram, dabas resursu nodoklis. Ir pieaugums par 100, ne, nesadalās, tas
ir 105 tūkstošiem,
nu, tad,
kontēneru tipa attīrīšanas iekārts. Pabeigšanai. Tas ir tas, ko jūs domē lēmāt.
Jā. Nu, tad būtu ok, atgādinām vai pasakam pēc būtības, kas tas tāds ir. Un paši saprotam, visu atcerēties nevar. Un ikdienā, kas strādā ar šiem cipariem, nu, būtu labi, ja varētu atbildēt. Jā.
Paldies, jā, vēl jautājumu, Aldilu.
Jā, es paturpināšu par to pašu, par tām pozīcijām, kuras man nav zināmas un gribētu tos saprast. Tātad aistinu prom. Tātad Talsu kultūras centra pasākumi palielinās par 18 tūkstošiem. Un vienlaicīgi es pieļauju, ka tas bija no tā, kad Brīvdabas estrādes Sauskalna tāmē samazinās par 18 tūkstošiem.
Tieši tā.
Kas tur bija par pamatojumu šādai izmaiņai?
Budžeta komisijas lēmums.
Labi, budžeta komisija.
Tad šis jautājums tika skatīts budžeta komisijā. Sākotnēji budžeta komisija patiešām uzskatīja, ka Sauskalna estrādē ir nepieciešams finansējums, bet tajā brīdī, kad mēs aicinājām Talstautsnama vadītāju sarunu, jo bija tad iesniegums no Talstautsnama, kad šo naudu tomēr vajadzētu Talsu pilsētas svētkiem. Vadītāji nepiedalījās, tomēr ļoti vēlējās par šo runāt un patiešām ar tādu ļoti lielu deksmi un skaidrošanu bija ieradies Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs. kurš stāstīja par to, kādā veidā tad šogad tiek šie svētki veidoti, papildinot ar Red Bull pasākumu. Un tas arī bija tas iemesls, kāpēc faktiski budžeta komisija lēma, ka tomēr atliek atpakaļ Talsu pilsētas budžetā. Nevis pilsētas, bet Talsu kultūras centra budžetā.
Paldies par stāstu, kā tas notika, bet no man uzreiz ir masa ar jautājumiem, no kuriem pirmais lielākais ir. Tiešām budžeta komisija ir tā institūcija, kur pati uz savu galvu groza iestāžu budžetā summas ņemot ārā, liekot atpakaļ, paši pieņemot lēmumus par to, kā viņi tiks izlietota un paši pēc tam pieprasot iestāžu vadītājiem arī atskaitīties vai norādīt, ko viņi dara tā vai dara netā. Es vienkārši skatoties, klausoties to, kā tas ir noticis, mēs lēmām ielikt, tad mēs lēmām izņemt. Paga. Es biju pārliecināts, ka budžets izpildi iestāžu vadītāji, nevis deputāti, no kuriem lielāko tiesu sastāv budžeta komisija.
Es precizēšu atbildi. Tad budžeta apstiprināja domi, budžeta komisija skata iesniegumus. Mēs saskaņojam, diskutējam, apspriežam un izsakam savu viedoklu. Ja kurā gadījumā grozījums veic doma un deputāti? Šis ir priekšlikums, kurš ir skatīts budžeta komisijā. Mēs viņu saskaņojām un virzam domai lemšanai.
Es gribu atzīmēt, ka iestādes vadītājs priekšlikumu nav izteicis, ja es pareizi sapratu atstāstu. Izteica citas iestādes vadītājs par to, ko darīt ar Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs vēlē. Man jūsu mutiski teiktais stāsts šobrīd, nu, varbūt neielīd uzreiz galvā iekšā tā, kā es to redzu. Jo parasti iestāžu budžetus, priekšlikums par to, kas ir jādara iestāžu budžetos, izsaka iestāžu vadītāji. Nevis budžeta komisija vai kādas tam līdzīgas lietas, kurās deputāti nolēm, kas iestādēs būtu vai nebūtu jādara.
Tātad priekšlikumu iesniedz iestādes vadītājs. Priešlikumu par 18 tūkstošiem noņemt no Sauskalna budžeta tāms un ielikt Talsu kultūras centrā budžeta tāmē. Jā, protams. Kultūras centra vadītāji tika uzaicināti uz komisijas sēdi. Kultūras centra vadītāji uz šo komisijas sēdi nenāca. Bet uz šo komisijas sēdi atnāca Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs, kurš sniedza padziļinātu informāciju par to, kādā veidā tad šogad papildus tam, kas ir plānots, būs arī šis Red Bull pasākums.
Labi, paldies. Nākamais, turpat rindiņu zemāk, zem Sauskalna ir metodiskā nodaļa, tiek samazināta pa 25 tūkstošiem eiro budžets Talsu kultūras centrā. Tas ir no kā?
Tas ir no konkursu šī gada atcelšanas, teiksim tā. Netiek izsludināts kultūras projekta konkurss.
Sapratu, labi, paldies. Izglītības pārvalde 49.950 samazinājums. Vismaz lielākās pozīcijas, ja tur ir daudz viņu, es nezinu tiešām.
Labdien, droši vien, ka es tad pakomentēšu. Olds Katlaps izglītības pārvaldes vadītājs. Tad šajās pozīcijās ir informācijas tehnoloģija pakalpojumi, kur ir par 11 tūkstošiem samazinājums. Tas tā ir Edurio platforma, kur mēs daudzus gadus esam izmantojuši izglītības iestāžu dažādu aptauju veikšanai, bet šajā gadā ņemot vērā finanšos apstākļus un nepieciešamību, kur var tur ietaupīt, tad kopīgi ar iestāžu vadītājiem arī pārunājot, ka nu, šis te varētu būt tā pozīcija, no kuras atteikties. Līdz ar to tie ir 11 tūkstoši, tad pakalpojumu pasākumu organizēšanai 8 tūkstoši, tad šeit ir samazinājums uz dažādiem, tad gan uz skolēnu apbalvošanas pasākumu, gan uz konferencēm, kas ir paredzētas, kas bija paredzētas gan pedagogiem, gan arī vecākiem, tad uz šo pasākumu rēķina. Tad tas, kas ir mobīlie sakari, analogie sakari, internets, tur skatoties no izpildes, tad arī šeit ir samazinājums 520, 180 un 150 eiro. Un 30 tūkstoši ir samazinājums, kas sākotnēji bija paredzēts nometnēm, bet arī par šīm bija runāts, ka tās šajā gadā netiek īstenotas. Un līdz ar to 30 tūkstoši samazinājums ir šajā pozīcijā 2235. Un kopā tas ir 49 950 eiro.
Paldies, Uldis, viss skaidrs. Tad jau varu tur.
Jā, varu. Sveicināts, Uldi. Man jautājums par izglītības iestādēm. Tur ir Talsu valsts ģimnāzija, Talsu otrā skola. Un, piemēram, Talsu valsts ģimnāzija ir budžeta komisijas sanāksmes protokols, un tur ir dotācijas mācību līdzekļu iegādēji. Un šeit palielinājums ir 9,5 tūkstoši. Arī pamatlīdzekļi dotācija mācību grāmatu iegādēja palielinājums 12 tūkstoši, kas kopā sastāv 21 tūkstoti. Kurā brīdī mēs saprotam, ka mums ir nepieciešama šīs finanses mācību līdzekļu iegādēja?
Nu, tātad tās faktiski šīs te dotācijas ir valsts budžeta dotācijas, kas tiek piešķirtas no valsts. Vajadzētu būt, ka šīs ir tās, ja runājam par dotācijām, mācību līdzekļiem, tad tās ir no valsts piešķirtais finansējums, un tas tiek sadalīts arī pašvaldībā uz bērnu skaitu, proporcionāli bērnu skaita.
Tu teici valsts, bet ja mēs skatāmies pie, kur ir izdevumi, tur ir pie, piemēram, Talsu valsts ģimnāzijā, kā piemēra es minu, ir pašvaldības finansējums.
Es varu atbildēt, tas ir tikai tāpēc, ka tajā finansējumā, kur ir valsts finansējums, ir tikai pedagoga augsts, lai varētu grāmatužu atskaites sataisīt. Viņš ir tajā tāmē, kur pašvaldības finansējums, bet atdalīts ar kodu, apakškodu, un viņi tur var redzēt. Ja tu paskatīsies pie ieņēmumiem, tur ir šie 146 tūkstoši valsts finansējums, kas ir sadalīts attiecībā pa izglītības iestādēm.
Tad tomēr tajā sadaļā, kur ir 21.301 Talsu valsts ģimnāzija pašvaldības finansējums, tomēr ir valsts finansējums?
Jā, mācību līdzekļiem jā. Mācību līdzekļiem jā.
Tad tas īsti nav pašvaldības finansējums, tas nav valsts?
Jā? Tas ir valsts. Tas ir valsts.
Lai šī, man bija līdzīgs jautājums, skatoties uz to, ka tur ir mēs šobrīd runājam tikai par pašvaldības finansējumu, tā tad sastāv. Šī dotācija no valsts parādījās kurā brīdī mūsu budžetā, kad viņi iebrāzās mūsu dzīvēs?
Kaut kad
man šķiet, ka
beigās vai aprīļu
mēnesī.
Aprīlī, jā, tā varētu būt.
Un tad patiesībā
Marta beigās aprīļu sākumā kaut kā tā.
Un tad izglītības iestādēm faktiski visi šie grozījumi ir saistīti ar šīs dotācijas izmantošanu, jā, kas
tur, kur ir pieaugums noteikti, jā.
Jā, labi. Un tad, piemēram, sporta skolā ir samazinājums par 44 tūkstošiem, tad es saprotu vienu daļu desmit, ja es pareizi sadzirdēju, aiziet uz Talsu pilsētas pārvaldi, un ko vēl mēs tur esam varējuši atrast lielos vilcienu.
Tas ir tas, ko viņi ir paši atraduši, bet ja vajag, es varu sagatavot precīzi informāciju, bet šobrīd es no galvas to pateikt nevaru.
Labi.
Varbūt sporta skola pati klausās, var paskaidrot.
Pagaidām ir redzams, ka Uldis klausās.
Jā, bet es nevarēšu detalizēt par katru izglītības iestādi pateikt, kas, ko ir iesnieguši.
Jā, būs labi.
Samazinājumam.
Būs labi, tu varbūt, ka, ja tas ir saprotams no tā skaidrojuma, tad viss kārtībā. Vienkārši es to tajā dokumentā es neesmu neko sazīmējis, un tāpēc es viņu īsti nevaru izmantot šobrīd šos komitejas sēdē. Laucienai 65278 palielinājums.
Tas ir apkurs saistībā ar to jauno tarifu.
Ap kuru pansionāts maksās par siltumu, tā kā, ja?
Jā, tas ir saistībā ar to jauno tarifu apstiprināšanu, ar to pieaugumu, kas viņiem ir vajadzīgs, lai...
Līdz gada beigām šis
jā.
Ir cerība, ja? Mhm. Labi, skaidrs.
Paldies, lūdzu, vēl deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Jā, priekšlikums mums tā tad bija, bet par šo jau mēs tā tad runājām, kad tika precizēta tā summa, kad aizņēmums ir nevis 2 miljoni, bet 3. Nu, par cik, jā, tā tad saprot sākotnēji bija nepareizā datumē pievienot, tad viņš ir jauts kā priekšlikums un mums par viņu ir jānobalsojā droši vien, ne?
Es iesaku par nebalsot par tādām lietām, kas nav no domas izvēle, ko darīt. Pievienot to vai citu datni, tas īsti nebūtu balsojums jautājums. Ja tīpaši, ja mēs pirms tam esam pieņēmuši lēmumu par to, ka mēs ejam uz 3 miljonu aizņēmumu, nevis uz 2.
Jā, taisnība, kolēģi. Es, no tehniski, ja viņš ir ielicis kā priešlikums, es tad uzsākšu balsošanu, bet mēs nebalsojam par viņu, un es uzreiz tad slēgšu balsošanu, un pēc tam tad pāriem pie balsojuma par lēmumu projektu. Jā, Lūzlāra.
Tad ņemot vairāk, ka mums šeit arī ir valsts finansējums, vai ir iespējams pateikt, par cik ir pieaugusi pašvaldības finansējuma daļa kopumā?
Ir jāprecizē jautājums šajā brīdī, viņš nav saprotams. Tad ir runa par saistībām?
Tātad budžeta izmaiņās mums ir ieņēmuma sadaļā pieaugums un arī izdevuma sadaļā pieaugums. Es gribu zināt, cik izdevuma sadaļā no kopējā pieauguma ir tieši pašvaldības finansējums. Jo es biju, nu, mums arī no valsts, mēs zinājām, no valsts nāk šī te dotācija, bet vēl pašvaldības daļā, cik ir no pašvaldības līdzekļiem finansējums izdevuma pieaugums? Nē?
Manuprāt, no pašvaldības pieaugums nav nemaz, ja neskaita šo laucienas to siltuma apgādi. Pārējais visur uz dotāciju pieaugumu, jo nav palielināta ne augsts sadaļa, ne.
Tad tie varētu būt 61 tūkstots, jā?
Tā vajadzētu būt. Es momentā nevaru iedomāties.
Varbūt uz es... domas sēdi šo izņemt ārā, tīs,
cik ir pašvaldības. Jā, to es varu izdarīt.
Jā, paldies, Aldi, lūdzu.
Jā, man vēl viens precizējošs jautājums. Tātad šobrīd kopējais tā kā izdevums samazinājums ir 131 tūkstoti. Vēlēšanām bija 166 klāt nākuši, jā?
Jā.
Tad faktiski mums samazinājums ir tie 30...
Vēl ir arī klāt nācis projekts, divi projekti Kultūra kapitāla fonds.
Bet ieņēmumu daļā vai finansējumu daļā, kur finansēšanas viņi saistošajos noteikumos mums izmainījās salīdzinoši ar sākotnējo pieņemto?
Jāsaprot, ka saistošajos noteikumos ir visu darījumu kopsumu, gan ieņēmumu, gan izdevumu pusē.
Nē, skatoties apakšpunktu, tātad es saprotu, ka budžetu apstiprinot februāra beigās mums bija zināmi par vieniem ieņēmumiem, vienam finansēšanam, vieniem izdevumiem. Šobrīd mēs grozām, būtībā es saprotu, kas mums ir mainījies aizņēmums un...
Izmainījies ir viss, bet katrā ziņā arī ieņēmuma sadaļā, ja jūs paskatāties, tātad ir tie 86, kas ir apdrošināšanas samazinājums, ir attiecīgi palielinājums un tieši tāpatās izdevuma sadaļās.
Jo sākotnējo saistošos, tātad šī brīža spēkā esošajā budžetā mums ir 62.704.944 eiro. Ieņēmumos šobrīd mums ir 62.898.15 eiro. Tie ir, jā, tātad šī ieņēmuma pieaugums ir, es dzirdēju, tātad vēlēšanas, dotācija mācību līdzekļiem un projekts. Tas minētais VKKF, jā?
Man ir priekšlikums, lai būtu pilnīgi skaidrs, mēs visticamāk līdz domas sēdē varētu sagatavot nu, šo te atšifrējumu, jo ir ne tikai tas, kas nācis klāt, bet ir jau arī tas, kas gājas nost. Jo faktiski, manuprāt, ieņēmu sadaļā jau bija arī samazinājums, vai ne, Ilze?
Jā, es jau saucu šie te apdrošināšanas ieņēmumi.
Tieši tā, mēs varētu... Jā, bet mēs tad varētu līdz domas sēdē salikt atsevišķā tablā, lai būtu pilnīgi skaidrs par to, kas tad ir klāt, kas tad ir nost.
Varam.
Vai ne?
Jā.
Tas nav apjomīgs darbs.
Tas nav ļoti apjomīgs,
jā, ne? Paldies.
Varam.
Ja jūs tam piekrītat, protams. Jo šobrīd precīzi, tad ir kalkulators katram jāņem lakām.
Jā, paldies. Vēl kolēģi. Viedokļi. Labi, tad es aicināšu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Un ar 9 balsīm par 1 atroties lēmumu projekts ir apstiprināts. Otrais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 26-16 stendē Talsu novadā pirmpirkuma tiesību un nodošanu atsevināšanai. Ziņotājs Ilva Jansone, juridiskās nodaļas vadītāja Lūdzu Ilva.
Labdien visiem! Pašvaldība ir saņēmusi zērinātu tiesa izpildītāju paziņojumu par to, ka tev šī tiesa izpildītā lietvedība atrodas bezmantinieka mantas lietas un šīs bezmantinieka mantas sastāvā ietilpst nekustamais īpašums, kas ir dzīvoklis. Un šis dzīvoklis atrodas Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar pašvaldību likumu 73. pantu 5. daļu pašvaldībai piekrīt dzīvokļu īpašums, ja tas ir atzīts par bezmantinieku mantu. Un šajā gadījumā bija tāda situācija, ka normatīvajos aktos nebija līdz galam šī situācija atrunāt, un tāpēc par katru šādu gadījumu tiesa izpildītājiem bija jāsaņem pašvaldības tā kā atļauju piekrišanu šādu īpašumu atsevināt, ja pašvaldībai pašai nav nepieciešams izmantot pirmtiesību uz šo dzīvokļu īpašumu. Šobrīd likums ir grozījies, bet tā kā paziņojumu no tiesa izpildītājiem mēs esam saņēmuši pirms likuma izmaiņām, tad tiesa izpildītājs tomēr lūdza domas lēmumu pieņemt, tad par to, ka pašvaldība atsakās no šī dzīvokļa pirmtiesībām un atļauj zērinātam tiesa izpildītājiem nodot atsevināšanai konkrēto dzīvokli. Tas man īsumā arī, ja ir kādi jautājumi, atbildēšu.
Jā, paldies, Lūdzu, Aldis, pēc tam Dainis.
Jā, man būs jautājums tieši par šo situāciju, ka šobrīd jau likums faktiski nosaka to, par ko mēs grasāmies pieņemt domas lēmumu.
Jā, bet te ir tā situācija, ka paziņojumu mēs saņēmām vēl tajā brīdī, kad likums vēl nebija stājies spēkā likuma grozījuma. Likuma grozījuma stājās spēkā, ja es nekļūdos, 24. aprīlī, bet mēs paziņojumu saņēmām krietni ātrāk, 2 nedēļas iepriekš. Un līdz ar to, sazinoties arī ar tiesas izpildītāju, vai šajā gadījumā tomēr ir vajadzīgs domas lēmums, viņa teica, ka praksa ir tāda, ka līdz likuma spēkā grozījuma spēkā stāšanās, tomēr pašvaldības domas lēmums būtu nepieciešams.
Bet no grozījuma ir stājušies spēkā?
Viņi ir stājušies spēkā 24. aprīlī, jā. Bet paziņojums no tiesa izpildītāja saņemts pirms šo grozījuma spēkā stāšanās.
Jā, bet mēs pieņemam šobrīd lēmumu, vai mēs mēģināsim pieņemt šobrīd lēmumu par lietu, kur regulē likumus un kur mēs patiesībā nevaram pieņemt lēmumu, kurš būtu pretējis likumā noteiktajiem. Respektīvi, domē šobrīd nav paredzēta jebkāda brīvība lēmuma pieņemšanā. Teorētiski mēs varētu arī nobalsot pret šo sagatavoto. Un tādā gadījumā mēs balsotu pret likumā noteikto.
Paldi, jūsu bažas man ir skaidrs un ir saprotamas. Varu vēl līdz 10. maijam noskaidrot Tieslietu ministrijas viedokli par šo gadījumu, kā mums rīkoties, ņemot vērā to, ka lēmuma pieņemšanas laikā ir mainījies normatīvais akts, kas regulē šo. Bet, nu,
jo tas,
ņemot vērā to, ka ir saņemts pirms likuma grozījumiem, tad arī šis lēmuma projekts ir sagatavots.
Jā, es atceros šo situāciju. Mēs arī Mijākā par viņu komisijā par viņu runājām, bet tieši tā situācija, ka nu, šobrīd ar domas lēmumu nevar aizvietot likumā noteikto. Tas ir tas, ko es gribu teikt. Neatkarīgi no tā, ka tiesa izpildītājiem šķiet, ka viņam būtu ērtāk, ja viņam būtu domas lēmums, es tomēr gribētu teikt, ka mums nav jāskatās uz to, kad ir saņemts šis iesniegums, bet mums ir jāskatās uz normatīvu aktu ietvaru tajā brīdī, kad mēs pieņemam savu lēmumu.
Es ticu, ka mēs neesam vienīgie, kas ar šo gadījumu ir saskārušies, tāpēc es saku, noskaidrošu Tieslietu ministrijas viedokli, vai šī gadījumā domas lēmums tomēr ir nepieciešams. Ja tas nebūs nepieciešams, tad attiecīgi šis lēmuma projekts tālāk domas darba kārtīgā netiks iekļauts.
Jā, lūdzu tā darīt.
Paldies, Daini, lūdzu.
Jā, Ilvi daļai atbildi arī uz mani jautājumu, varbūt vēl precizējuši. Par pirpirkumu tiesībām jau nevisos gadījumos lem doma. Un tas arī bija jautājums par, vai konkrētāk par atteikšanos izmantot pirpirkumu tiesības.
Šī gadījumā tās nav pirpirkumu tiesības. Pirmtiesības ņemot vērā to, ka likums paredz, ka bezmantinieka mantē pašvaldībai piekritīga. Bet attiecībā par šo gadījumu ir tas, kad publisko personu mans atsevināšanas likumā ir paredzēts, ka ja nekustamais īpašums ir atzīts par bezmantinieku mantu, un viņš ir piekritīgs pašvaldībai, bet uz viņu ir pieteikts kreditoru pretenzijas, tas vērināts tiesa izpildītājs veic šī īpašuma atsevināšanu, un viņam īpaši atļauja no pašvaldības nav jāsaņem. Tad, ja ir kreditori, tad attiecīgi šis process notiek bez pašvaldības iesaistas.
Jā, paldies, bet es vienkārši domāju, vai tas, jebkurā gadījumā arī pirms likuma izmaiņām, tas būtu tā domē skatāmais jautājums?
Jā.
Paldies, lūdzu, vēl deputāti jautājumi. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, mums te diskusijā radās jautājums. Tātad zvernās tiesa izpildītājs neprasa pašvaldībai vai šīs pirpirkuma, nevis pirpirkuma, bet izmantot šo te tiesību iegādāties īpašumu. Tātad viņš pats šo īpašumu tātad atsavina visticamāk. Kas notiek ar šo starpību, nomaksājot, ka visas parāda saistības, ja atsevināšanas cena ir bijusi liela augstāka nekā parāda apmērs?
Šajā gadījumā kreditori ir vairāki, ne tikai mēs kā pašvaldība, bet arī citi kreditori, un līdz ar to tiesa izpildītājs saskaņā ministra kabineta noteikumiem veic atsevināšanu un attiecīgi sadala proporcionāli kreditoriem šos ienākumus, kas ir saņemti bezmantinieka mantas atsevināšanas gadījumā.
Jā, un ja gadījumā šie ienākumi ir ieņēmumi ir lielāki nekā kopējais visu kreditoru parāda apmērs, kas notiek ar šo pārpalikušo, ja tā var teikt, daļu?
Nu, tās ir norakstāms ienākumi. Norakstāms
kuras iestādes vai valsts vai pašvaldības vai kuram norakstāms?
Pašvaldības.
Tātad mums patiesībā no šādām situācijām rodas pat ieņēmumi, jo gadījumā tas īpašums ir bijis vērtīgāks nekā kopējā.
Šajā gadījumā pašvaldības drīzāk ir pieteikusies kā kreditors, tāpēc, kad ir nav bijis samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Līdz ar to, es nezinu niansi, cik liela tā summa ir, bet jā, bet dzīvokļu īpašums, vismaz kadastrālā vērtība ir pietiekoši augsta, gandrīz 4000 paredzams, kad ņemot vērā kādi ir bijuši novērtējumi citiem dzīvokļiem. Pašvaldībā, nu, varam pieņemt, ka šī izsoles cena var būt pietiekoši liela, bet nu, nav arī zināms, kādi ir bijuši šie komunālo pakalpojumu parādi nu, citiem kreditoriem. Ja te Latvija Energo kā kreditors noteikts Adaks 2, kas ir pārvaldnieks.
Jā, tā bija tāda hipotēta, vienkārši jautājums tīri sapratnē. Paldies.
Jā, paldies. Vēl deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu, uzbalsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 8 balsīm par, 2 pret, lēmuma projekts ir apstiprināts.
Es gribēju, jā, tad divos vārdos par balsojumu, tātad balsoju pret šo, jo uzskatu, ka domāju, šāds lēmums nav jāpieņem. Bet nu, līdz domas sēdēju, tad nākošu nedēļu lūdzu, tad saprotam skaidrojumu.
Jā, paldies. Un tad šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022. Līdz 2028. Gadam investīciju plānu 2024. Līdz 2026. Gadam. Un ziņojums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien visiem! Tātad jautājums par attīstības programmas investīciju plānu 2024. un 2026. Gadam. Iepriekš mēs esam jau par viņu runājuši diezgan daudz, tad atgādināšu, ka jautājums ir skatīts gan budžets komisijas 2024. Gada 2. aprīļa sēdē. Jautājums ir skatīts attīstības komitejas 11. aprīļa un finanšu komitejas 17. aprīļa sēdē. Tika virdīt arī uz domu apstiprināšanā, bet tad viņš netika apstiprināts un atkārtot atgriežamies pie šī jautājuma, jo pēdējā domas sēdē bija priekšlikums pārskatīt atsevišķus projektus, varbūt tie, kas ir būtiski 2024. Gadā, un arī no domes, pēdējās domas sēdes arī tātad tas, kas jau būtiski, ir papildināt ar vienu projektu jaunu, bija nepieciešams. Mēs esam pārskatījuši šī investīciju plānu, te būtu, ka mēs pārskatījām tiešām tos projektus, kas par 2024. Gadu, varbūt tas ir tas, kas būtiskākais ir. Es droši vien, kad par tiem labojumiem, kas ir pielaboti, salīdzinot ar šo pēdējo versiju, tad ātri iziešu tauru. Tad pēdējā versijā tas, kas ir būtiski, kas pamainās, ir šis pirmais projekta ieraksts, tas ir par šo publisko teritoriju labiekārtošanu, Talsu pilsētas rotu. Tātad Talsu pilsētā, tas ir rotaļu laukums Brīvas ielā 24. Tātad spēc šajā projektā arī, tad ir būt izmaiņas, un tas, ko mēs esam tā kā pamainījuši, mēs šo projektu gan neizņemam no investīcijas plāna, ir iešakums atstāt viņa investīcijas plānā, mēs pamainām šo pabriešanas gadu, atbīdam uz 2026. Gadu, arī finansēm 2024. Gadā mums investīcija plānā nav paredzēts. Jā, tad arī jautājums ir par to īstenošanas, kā tad ir šis finansējums iestājis savos, attiecībā par šo. Tas, kas papildinājās pēc tātad pēdējās domas spēdes, tas ir trešais projekts, tas ir Rojas vidusskolas mācību vidus uzlabošanas infrastruktūras atjaunošana, tad ir veikts šīs sporta zāles atjaunošana. Šajā gadījumā arī jautājums ir par šo finansējumu, kas tas varētu būt finansējuma avots. Un arī attiecīgi mēs esam šo uzstāvšanas pabiešanas gadus pavadījuši spiešu, tas ir 26. 27. Gads. Tad, kad ir izplēts ārā no investīciju plāna, ir Valgales tautas namu teritorijas labojumu kārtošana, jo attiecībā par šo projektu mums ir tātad projekts, ko mēs iesniedzām uz Ladā iesniedzām, viņš tika nenoraidīts, bet respektīvi tagad netiek īstenots pieejamā finansējuma dēļ. Tāpēc mēs arī mīķinām ārām. Tad vēl ir, kas būtiski tā, publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā, tas ir 32. Ieraksts, tur pamainās, tad tas bija paredzēts izveidot šo kalvietu un labiekārto teritoriju pie Vilkmuļa šezdara, tad izveidot celiņu, pludumās apgaismojums un mazās arhitekta formas. Šeit mainās potenciālais finansējuma piesaistes avots, jo tā ir, principā, jauna informācija pagājušu nedēļu, un šo varētu mēs finansēt no ar ERAP finansējumu, ar tādu iespēju būt ar samu projektu palīdzību. Un tad vēl kas bija tā pieprecizēta informācija par 36. projektu, tas ir par apkuru skatliem pašvaldības ēkās. Tā, principā, ir tā situācija, ka šogad varētu būt īstenoties, un tur ir Es pagaidām, es atstājis arī šos divas ēkas, tas ir Dundagā pils ielā 14 un Akmiņkaļa Ģibuļa pagastā. Bet tur arī attiecīgi skatoties, cik būs šis izmaksas, tad arī tas varētu būt līdz šīm divām ēkām, bet nu vismaz viena, bet nu, līdz divām es atstājis pašlaik arī. Un pēdējā lieta, kas pamainījās arī, mēs pagaidām esam atstājuši par to arī diskusiju. Bijuši ir šī bezemisija transporta līdzekļu iegāde. Šeit mēs esam pamainījuši šo uzstāšanas gadu. Viņš ir uzlikts kā sākuma īstenošanas gads ir 2025. gads. Mēs jau būtu no šīs idejas neatsakāmies vēl tagad arī, bet ir pamainījuši šie gadi. Jā, tās ir pārējās lietas paliek tā kā nemainīgas. Jā, un es jau, kā jau es minēju, arī domas sēdē un iepriekš, tā situācija diezgan dinamiski mainās arī. Tāpēc droši vien, kad būsim atgriezties vēl kaut kādu, pēc kāda dieva, es domāju, visai drīz pie šī investīcija plāna arī. Tas no manis viss būtu. Paldies, ja ir kādi jautājumi, tad es droši vien varēšu atbildēt uz tiem, vai arī kāds no maniem kolēģiem.
Jā, paldies ziņotājiem, lūdzu, Lauri.
Lauri, man jautājums, cik mēs Krupulos skatāmies uzsākšanas gadu?
Tad, kad mēs uzsākšanas gadu dokumentēšu, tad uzsākšanas gads, jā, mēs jau mēģinām to stāstīt, uzsākšanas gads tā būtu nav būvniecības uzsākšanas gads arī, jā, tās ir, ja tu pat urmā pailīt, kuras parādās uzsākšanas gads ir vai nu projekta izstrāde, tā varbūt, tad respektīvi kaut kāda darbība.
Jā, Lauri, es tev pārtraukšu, man nebija jautājums, šo es sapratu, jā, mēs rakstam tajā brīdī, kad ir tāls tirgas teritorijas labiekārtošana, nav 23. Gads?
Tā, kurš tas ir projektiņš, tad...
28. Ieraksts.
Es nezinu, Aiva, tu varbūt var man pakomentēt par šo, vai 23. Jā, kurā mēs uzstākām tālu tirgu un projektu. Tas varbūt nav tik būtiski, bet nu, jā.
Aiva, Dimant, lūdzu, jā, varbūt var nokomentēt.
Jā, labdien. Projektēšana ir uzsākta 2023. Gadā.
Un tad man jautājums par pirmskolas izglītības iestādi vīnodziņu būvniecības sabilē. Uzsākšanas gads. Sākam šogad?
Nē, šogad mums ir projektēšana.
Pareizājumā. Mums būs...
Jā, mums ir izsludināts kopīgais iepirkums projektē būvē, projektēšanai būvniecību kopā. 10. Maijā atvērsies iepirkums. Šogad esam plānojuši maksāt tikai avansu par projektēšanu. Protams, tikai tādā gadījumā, ja mums šim te izglītības ministrija dos pozitīvu atzinumu un valsts kasa piešķirs aizņēmumu tikai tādā gadījumā.
Šis projekts netika pārtraucts, bet cik bija izsludināts jau iepirkums, paskatāmies, kāds ir rezultāts, un tad tālāk pieņemam lēmumus.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 10 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Jā, Laura, lūdzu.
Man labi jautājums iepriekš tika minēts, ka publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā varētu finansēt no ERAF. Varbūt varam pastāstīt nedaudz sīkāk par šo līdzfinansējums mēķi vispārējais?
Par Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanu?
Jā.
Tātad šis projekts sākotnēji CFLA mums tika noraidīts finansējuma trūkuma dēļ, taču šodien bija Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, Sandra Petersona man varēs papildināt, kur šajā sēdē nobalsoja par to, ka ir pārdalāms finansējums, jo Kurzemes plānošanas reģionā es svītas bija palikuši 4 projekti. Visiem šiem 4 projektiem ir pārdalāms finansējums no citiem samiem, un šie projekti ir īstenojami. Mums ir noslēgusies iepirkuma procedūra, ir uzsācies iepirkuma vērtēšanas process. Saskaņā ar iesniegtajiem piedāvājumiem šī te iepirkuma summa ir mazāka, nekā mēs plānojām. projekta kopējās izmaksas, taču iepirkums vēl ir vērtēšanas procesā, tādēļ man ir grūti spriest par to, kāds būs rezultāts. Tātad mēs īstenojam šī te projekta pirmo kārtu, izveidojam šo te pontonu laipu, pie ezera sakārtojam taku, tos darbus, kas bija paredzēti pirmajā kārtā. Protams, sagaidot pozitīvu šo te Kurzemes attīstības padomes lēmumu un tālākās varam rīcības, lai CFLA mums projektu apstiprinātu.
Kāda nosacījuma līdzfinansējumam šeit vai vēl nozīmes?
15% līdzfinansējums.
Tas bija tik pats, cik iepriekš, jā?
Jā.
Skaidrs, paldies.
Bet tā ir, manuprāt, kas būtiski, ka šis līdzfinansējums ir iespējams aizņēmumā, pareizi?
Jā, jā, visas attiecināmās izmaksas ir iespējams aizņēmumā, un mums šajā projektā neattiecināma izmaksas nav.
Un man pašās beigās viens tāds jautājums par budžeta izmaiņām. Mums bija 86 tūkstoši, kas mums bija ieplānot budžetā, bet nebija saņemts. Un tad mums bija domas lēmums par Valdemāra pils stadiona finansēšanu. Un tajā lēmumā šie 86 tūkstoši tātad ir iekšā, kur mēs dabājām finansējumu. Mums bija, tur bija finansēšanas no tas, kas jau bija budžetā plānots. Tātad es saprotu, ka budžetā arī bija plānots 86 tūkstoši. Un tad mēs izņēmām ārā, es pareizi atceros no atsevināšanas naudām vai no citiem projektiem. Es tieši tādī domas sēdē, tādī lēma brīdī nepiedalījos. Kur mums finansējums? Tiem 86 tūkstošiem. Vai uz domas sēdi varam paņemt tātad šo te domas lēmumu un paskatīties, kā viņš iet kopā ar šīm te izmaiņām? Jo tad man ir jautājums, kur mums ir finansējums tam. Jo tātad budžetā ieplānots bija, reāli nesaņēmām, bet tajā domas lēmumā, ja es pareizi saprotu, šī summa bija ieplānota. Mums kaut kur tad pietrūkst, vajadzētu pietrūkt 86 tūkstoši.
Es varu par šo sniegt papildus informāciju, ka ministra kabinetā 30. aprīlī ir apstiprināti grozījumi noteikumos, projekti ir jāīsteno šiet līdz 31. augustam, un mēs varam visu frā ieskaitīto naudu izmantot, ja mēs objektu nododam eksploatācijā līdz 31. augustam.
Jā, tas ir ļoti labi, bet domas lēmumā, manuprāt, mums ir šī summa, kas bija ieplānota budžetā. Un budžetā bija ieplānota visa summa, ko mēs atguvām, teorētiski domājam, ka atgūstam arī no apdrošinātāja. Kaut gan šeit mēs tikko nobalsojām par budžeta izmaiņām, kur 86 tūkstoši nav. Vienkārši paskatīties, lai šis iet kopā.
Lauris sagatavoši informāciju.
Jā, paldies, kolēģi. Tad beidzam šīs dienas finanšu komitejas sēdi.